aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima prenosimo najzanimljivije dijelove današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja zasjeda u Banja Luci. Neke od tema o kojima su poslanici diskutovali odnosili su se na pitanja povećanja penzija, stanja u preduzeću Nova Borja Teslić, rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu, ali i pitanja koja se odnose na kontrolu diploma i stručnih zvanja stečenih u inostranstvu. Pripremio Željko Mandić.
Poslanička pitanja i prvi je gospodin Jerinić Boris. Izvolite.
Hvala predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi kolege poslanici, predstavnici vlade. Moje pitanje je uvaženoj ministrici Željki Cvijanović, a odnosi se. Imamo predstavništva izvan Bosne i Hercegovine, predstavništva Republike Srpske. Interesuje me koji je efekat tih predstavništva, koliko smo stranih investitora dobili preko tih predstavništva i da li će oni nam pomoći i kada će nam pomoći da izađemo iz svjetske ekonomske krize koja nije bila do neki dan do usvajanja ekonomske politike i budžeta Republike Srpske, nije zahvatila Republiku Srpsku, ali evo, znači poslije neke 3-4 godine došla je i kod nas. Pa me interesuje koliko će nam pomoći ta predstavništva i koliko sredstava se izdvaja za ta predstavništva.
Hvala. Ministar Cvijanović.
Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Dakle, želim da kažem da Republika Srpska ima svojih 6 predstavništva u inostranstvu, da su oni odigrali značajnu ulogu, dakle, u promovisanju imidža Republike Srpske, ali isto tako i u uspostavljanju kontakata sa određenim stranim investitorima, da faktički mnogi od aktivnosti koje se dešavaju danas u Republici Srpskoj, bilo da je riječ o određenim infrastrukturnim projektima ili projektima oblasti energetike, su zapravo i dovedeni u Republiku Srpsku, ili su oni bili predstavništva za podrška kao za takve dogovore. Dakle, ne možemo procjenjivati na ovaj način da li 6 predstavništava Republike Srpske mogu da umanje efekte svjetske ekonomske krize, ja vjerujem da ste vi svjesni toga, da li smo mogli da postavimo pitanje da li recimo postoji ekonomska diplomacija u Bosni i Hercegovini, u nekim drugim državama, da li silne ambasade koje postoje u svijetu, koje izdržava Bosna i Hercegovina, neopravdano vjerovatno, da li su ikad doveli jednog stranog investitora koji podržavamo, dakle i mi izdvajamo sredstva za njihovo funkcionisanje. Vi ćete potpunu informaciju o utrošku sredstava, ako vas to interesuje, dakle, predstavništva dobiti u pismenoj formi. U jednoj informaciji koja se zove informacija o aktivnostima uspostavljanju regionalne saradnje, institucionalne saradnje, svake godine se nalazi zapravo informacija o radu predstavništava. Tako će biti i ove godine, dakle za godinu 2012. I ja vjerujem da će ona biti uskoro razmatrana u ovom parlamentu. Također, ja se nadam da vi ne predlažete ili ne mislite da treba da budu ukinuta predstavništva Republike Srpske u inostranstvu, s obzirom da su oni zaista kanali za postavljanje određenih pitanja, za dobijanje određenih odgovora, za uspostavljanje institucionalne komunikacije sa raznim mjestima, dakle, u svijetu. Tako da se nadam da ovo pitanje nije usmjereno na taj način. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Jerinić.
Evo ovako, ja želim da mi odgovorite, znači, tačno koji su to investitori u pismenoj formi, da vidimo šta smo mi to dobili od potrošenih silnih miliona, a znamo da je za lobiranje samo potrošeno između 5 i 6 miliona konvertibilnih maraka, a s druge strane ovdje dođemo sada u situaciju da nemamo za policiju, ne znam, nija, moramo im smanjiti plate ili ne znam, nija, za ostale budžetske korisnike, a imamo 5 miliona za neke lobističke kuće koje uopšte nisu dali nikakav efekat. I to je problem što vi, malo vam je što rasipate novac u Republici Srpskoj, pa ga raznosite po koje kakvim evropskim zemljama i ja vam odgovorno tvrdim da ta predstavništa ne rade svoj posao, da su tamo ljudi koji u suštini ne uđu u predstavništa, već žive, ne znam, evo, konkretno u Stuttgart ću vam reći, čovjek koji ne navrati, ne mogu do njega da dođu građani Republike Srpske. Ja vas molim, znači, pismeno da mi odgovorite koji su to strani investitori koji su putem predstavništva, lobiranjem tih ljudi došli u Republiku Srpsku.
Hvala, gospodin Dragan Čavić.
Pitanje za ministra financije. 16. oktobra postavio sam poslaničko pitanje koje je glasilo: koja su to pravna lica čije su obaveze po primljenim kreditima od IRB-a dospjela na naplatu, nisu bili likvidni da ih vraćaju, i za koja pravna lica je izvršeno produženje grace period ili program i na koji iznos, pod kojim uslovima? Dobio sam odgovor bez odgovora. A odgovor je otprilike ovakav. Prvo, ne možemo objavljivati kome su produženi rokovi ili reprogram, zato što za takvu odluku, odnosno za takvu objavu, treba saglasnost IRB-a, posredničke banke i klijenta dužnika. I drugi odgovor sam dobio na drugi dio pitanja, da sva pravna lica koja je podnijela zahtjev za produženje grejs perioda za aktive odobreno u skladu procedure predviđene pravilima. Moje pitanje glasi: da li je za objavu podataka o kreditu i korisniku na web stranici Investicione razvojne banke potrebna saglasnost IRB-a, posredničke banke i korisnika kredita, ili je to IRB uradila samostalno bez njihove saglasnosti?
Hvala. Ministar financija.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pa sve informacije vezano za ovo poslaničko pitanje smo prikupljali od Investicione razvojne banke i u skladu sa pravilima plasmana, kako tvrde da postoje, mi smo napisali ovaj odgovor. Saglasno za odobravanje kredita, odobrani iznosa kredita, jeste predviđeno pravilima plasmana da se može objaviti. Svi oni koji su dobili kredite nalaze se na sajtu Investicione razvojne banke. Svaka izmjena pravila, znači pravilima plasmana, također je predviđeno da svi korisnici kredita Investicione razvojne banke mogu podnijeti zahtjeve za izmjenu uslova plasmana kredita, koji obuhvata i mogućnost produženja grace perioda za vraćanje ovog kredita. Ne mislimo da to je stvar odluke poslovne banke i klijenta prije svega, a poslije toga Investicione razvojne banke, i ne mislimo baš da je to neka stvar koja bi morala da se nalazi na sajtu i koja bi trebala da bude javno objavljena bez saglasnosti onih koji su donijeli odluku da traže izmjenu uslova plasmana svojih kredita.
Hvala, gospodin Čavić.
Ja tražim odgovor u pismenoj formi, zato što smatram da je besmisleno da IRB bez saglasnosti, to zna i klijenta, i bez saglasnosti poslovne banke, objavljuje podatke o podignutom kreditu koje se nalazi na web stranici, a da nije moguće na to istoj web stranici ili na bilo koji drugi način, ili na moje poslaničko pitanje, da dobijem odgovor. A ko je promijenio uslove i ko ne vraća kredit? Jučer smo slavili 6 godina postojanja IRB-a, hvalisali veličanstvenost njenih uspjeha, ne možemo da dobijemo javno, barem kao poslanici, odgovor na pitanje. Ko je taj koji je dobio produženje grejs perioda i ko je taj koji ne vraća kredit, a banka mu je izvršila reprogram? Zar je tu poslovna tajna? Ako na stranici, web stranici, mogu da budu objavljeni podaci o onome koji je podnio zahtjev, da mu je odobren, pod kojim uslovima, a zašto ne bi moglo da bude upućen odgovor na poslaničko pitanje, ko to ne izvršava obaveze u skladu sa ugovorom koje je napravio? Za mene je to krajnje apsurdno.
Hvala, gospodin Dodik Siniša, pa Radmila Kocić.
Hvala, predsjedniče. Pitanje za uvaženu ministarku Golić. Kao što nam je poznato, sporazum iz Kyoto ističe u decembru 2012. godine. Pošto ste vi, a to smo mogli vidjeti iz medija, bili prisutni na, kao predstavnik vlade Republike Srpske, odnosno Republike Srpske, u sastanku u Dohi, možete li nam reći koja je tema tog sastanka bila, koji su zaključci doneseni i šta je ono što se može primijeniti i gdje vidite položaj Republike Srpske vezano za taj sastanak u Dohi?
Hvala lijepa. Znači, u Dohi je održana konferencija u organizaciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodio je Mirko Šarović, ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. U sastavu delegacije, znači Bosne i Hercegovine, bila je delegacija Republike Srpske, koju sam predvodila ja kao resorni ministar, i u kojoj je bio također pomoćnik ministra, kao jedan stručni ekspert sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji je određen od strane same konvencije. Želim napomenuti da je sve troškove, znači putovanja i smještaja, snosio je sekretarijat konvencije i Ujedinjene nacije. Želim da naglasim da je vrlo bitno da je na konferenciji jedan od zaključaka bio i produženje Kyoto protokola do 2020. godine, znači da on neće isteći, znači krajem 2012. godine. Također je dogovoreno da se usvoji jedan univerzalni dokument koji 2015. godine zamijenio Kyoto protokol. Vrlo bitno za Republiku je Srpsku, što smo održali niz bilateralnih sastanaka, između ostalog, znači i jedan sastanak sa izvršnim direktorom Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, gospođom Naoko Ishii. I dogovoreno je da se obezbijede grant sredstva za Bosnu i Hercegovinu negdje cirka u vrijednosti od 5 miliona dolara, što svakako podrazumijeva od tog ukupnog iznosa da bi se dio projekata trebao, znači, usmjeriti i prema Republici Srpskoj. Najvažnije, a ova sredstva bi se faktički koristila za samu adaptaciju i obezbeđivanje sredstava, znači za one oblasti gdje klimatske promjene negativno utiču, kao što su poljoprivreda, suše, poplave, šumski požari i ostalo. Sljedeća konferencija će se održati, znači, u Poljskoj. Do tada moramo odrediti projekte i predložiti konvenciju.
Hvala lijepo. Gospodin Dodik.
Zahvaljujem se, uvaženoj ministarki. Pa svima nam je jasno koliko je bitno ta kontrola, pogotovo kada imamo situaciju kao što se dešavala ranijih godina, da su klimatske promjene negativno uticale i na Republiku Srpsku, na poljoprivredu u Republike Srpskoj, da smo imali katastrofalne poplave, da smo imali i suše. Tako da, jest da smo mali, ali da moramo i mi da se uključimo u taj proces, i zahvaljujem se ministarki na odgovor.
Hvala, gospođa Radmila Kocić, pa Branislav Borenović.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje je kada će doći do povećanja penzija u Republici Srpskoj?
Pitanje je ministru Đokiću.
Na ovom pitanju svakako da ono ima poseban značaj za penzionere u Republici Srpskoj. Mi smo i nedavno na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske ovo pitanje diskutovali. Obaveza je prema novom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju da se u januaru mjesecu svake godine vrši usklađivanje penzija, a postoji model na osnovu koga se usklađivanje penzija vrši. Mi ćemo u prvim danima januara preuzeti podatke od Statističkog zavoda Republike Srpske. Na osnovu tih podataka će se izvršiti određeni proračuni i izvršiti usklađivanje penzija. To je ono što očekujemo da će biti u korist penzionera već na samom početku godine. Zavisno od toga kojom dinamikom i na koji način će obveznice osiguranja koje su predviđeni novim zakonom o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima izvršavati svoje obaveze, zavisno od prihoda u fond penzijskog i invalidskog osiguranja u toku 2013. godine. Ukoliko ti prihodi budu na nivou planiranih prihoda, moguće da u toku godine možemo očekivati povećanje penzija, ali će to isključivo zavisiti od ukupnog stanja u privredi Republike Srpske, od ažurnosti svih organa koji će raditi na naplati doprinosa i naravno zavisit će i od toga koliko ćemo zaista svi u svakom svome segmentu biti u pogledu novih zakonskih izmjena efikasni i dati pomoć i podršku da zakonske norme koje smo donijeli u potpunosti zažive, umjesto nekih već sada najava opstrukcija primjene novih zakona. Ako takvih opstrukcija bude i ako one budu posticane, očito će biti problem da se sve to u toku 2013. godine izvrši. Ono što je najvažnije jeste da Vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju daje garancije za isplate penzija, što je najvažnija tekovina novog zakona o penzijskom osiguranju koju ranije u zakonu nismo imali, što znači će penzije biti redovno isplaćivane.
Gospođa Kocić.
Evo, ja vjerujem da svi ministri kao i svi narodni poslanici imaju pred sobom vrijednost ili veličinu penzije svaki dan kada odlučuju o bilo čemu, pa se nadam da će zaista uskoro doći do povećanja penzija, barem u minimalnom iznosu, a da ćemo onda u kontinuitetu nastaviti u tom pravcu. Hvala.
Hvala. Gospodin Branislav Borenović.
Pa evo, već više mjeseci traje agonija radnika Nove Bori u Trsiću. I bili smo svjedoci raznoraznih objašnjenja ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je, zahvaljujući skupštinskoj većini, donijela odluku o prodaji Nove Bori jednom privatnom preduzetniku, privatnom preduzeću, a vidimo da se radnici nalaze na ulici i da tamo više izgleda niko ni ne radi. Da je došlo do raskida ugovora i nas interesuje šta je vlada poduzela po pitanju Nove Bore u Tesliću, jer je bilo obećanje da će biti imenovan vršilac dužnost direktora i da će se pokušati riješiti pitanje prije svega zaostalih plata, naravno poslovnih aktivnosti tog preduzeća i sudbine više od 100 ljudi koji su zaposleni tamo, koji evo i dan današnji ne znaju gdje se nalaze, ni na nebu, ni na zemlju, a niko iz vlade Republike Srpske im ne zna ponuditi pravi odgovor dokle se došli i šta će se uraditi po pitanju evo konkretno Nova Bora u Tesliću. Molim vas ministre odgovor.
Hvala. Ministar Kovačević.
Dakle, nije realizovan ugovor o prodaji akcija državnog kapitala u Nova Borja. U toku je imenovanje vršioca dužnosti direktora Nova Borja. Nadzorni odbor treba da imenuje vršioca dužnosti Nova Borja i mislimo da će to učiniti u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana. Znamo da je teško stanje tamo u Novim Borima i komisija radi na popisu imovine kako bismo utvrdili sadašnje stanje imovine ove kompanije. Mislimo da i ubjeđeni smo da se neće ništa ružno desiti, imenovat ćemo vršioca dužnosti koji će pokrenuti sve aktivnosti u ovoj kompaniji i nadamo se da će ova kompanija uspješno u narednom periodu funkcionisati ili ćemo ići u iznalaženje strateškog partnera. Mislimo da je također i iznalaženje strateškog partnera za ovu kompaniju jedno od rješenja ili mogućnost njenog uspješnog funkcionisanja imenovanjem kvalitetnog menadžmenta u toj kompaniji. Problem postoji, mi ga znamo, ministar Đokić je bio u posjeti toj kompaniji na prijedlog vlade. Ja ću posjetiti ovu kompaniju u sljedećoj sedmici. Održali smo nadzorni odbor prije nekoliko dana i dogovorili se o ovim aktivnostima. Hvala.
Hvala, kolega Borenović.
Ja, ministre, zaista tražim prije svega detaljan odgovor. Hronološki sve kako je bilo od onog dana kada je skupštinska većina SNSD, DNS, SP izglasala privatizaciju, to je prodaju akcija Nove Bore u Tesliću, ali je ovdje ključno pitanje da vrijeme prolazi. Prolaze ne više sedmice, nego mjeseci prolazi, ništa se ne dešava. I svake sedmice se dobija odgovor, sljedeće sedmice vidjet ćemo šta će biti. Molim vas da se zaista ozbiljno pozabavite ovim pitanjem, bez obzira koliko je duboko upleteno u poslovne aktivnosti ili štetne posljedice po pitanju Nove Bore i vladajuća stranka SNSD, vi to dobro znate. I molim vas, tražim odgovor na pitanje, pored hronološkog pregleda šta se sve dešavalo, štetne posljedice koje su učinjene u Novoj Bori Teslić i ono što je bitno, ko je odgovoran za stanje u kojem se danas našla Nova Bora Teslić, pored onoga što će vjerovatno svi reći, dio Narodne skupštine, onih poslanika koji su glasali za tako nešto, ali koji im je to dao kao prijedlog i da li ima odgovornost vlade Republike?
Kolega Stanić, Miladin.
Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, moje pitanje upućujem normalno ministru poljoprivrede. Ja bih želio da mi ministar poljoprivrede odgovori koliko sredstava se tačno prenosi od stavke posticaja u poljoprivredi iz 2012. u 2013. i zašto je takva situacija, zašto je poljoprivreda stavljena pod noge svih vladinih interesa kad znamo kako je stanje, da je situacija teška, a da je poljoprivreda stavljena u red posljednjih o kojima se ozbiljno vodi računa i o kojima se vodi račun da ta poljoprivreda stane na noge, a ne da se uništava kao što se radi prethodnih godina. Molim ministre da mi odgovorite na to pitanje i kao i na pitanje ko je odgovoran za takvo stanje u sferi posticaja i uopšte u sferi poljoprivrede i hoće li uopšte neko odgovarati za haos u poljoprivredi i za sve prevare i za sve laži koje su plasirane u ovih godina oko poljoprivrede. Hvala.
Ministar poljoprivrede.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, pa evo ja ću pokušati gospodinu Staniću da odgovori na par odnosno konstatacija i pitanja koje je postavio u jednom poslaničkom pitanju. Dakle, poljoprivreda nije stavljena pod noge od strane vlade Republike Srpske i od strane budžeta Republike Srpske, jer je u skladu sa budžetom u ovom momentu od predviđenih 60 miliona konvertibilnih maraka koje su bile planirane budžetom i ekonomskom politikom za ovu godinu, sa današnjim danom taj iznos je izmiren, tako da u tom slučaju vlada i tekako vodila računa imajući u vidu činjenicu da su poljoprivredni proizvođači proteklih nekoliko godina imali iz godine u godinu sve težu i težu situaciju. Tako da ta konstatacija da je poljoprivreda stavljena pod noge od strane vlade Republike Srpske de facto nije tačna. Što se tiče pitanja koje se odnosi na koliko se prenosi sredstava, mi smo kada smo razmatrali i usvajali, odnosno predlagali, dakle i usvajali na vladi budžet, napravili projekciju, jer je nemoguće unaprijed znati koliko će se zahtjeva pristići u Ministarstvo poljoprivrede, ali smo pravili neku projekciju da između 25 i 30 miliona konvertibilnih maraka mogu da pristigne zahtjeva do kraja tekuće godine i na osnovu toga smo bazirali predlog u budžetu da se na poziciji obaveza koje ćemo platiti budžetom 2013. godine, a koje se odnose na obaveze iz 2012. godine, budu 28 miliona. Tako da do kraja godine ćemo znati tačno, tako da iduće godine možete postaviti poslaničko pitanje i dobit ćete konkretan odgovor kada završimo i kada pristignu svi zahtjevi, tako da neće biti tajne što se toga tiče. Hvala lijepo.
Kolega Stanić, izvolite.
Ja normalno nisam zadovoljan sa ministrovim odgovorom, jer u ministrovom odgovoru postoji velika doza laži. I predlažem ministru, ako smatra da poljoprivreda nije u posljednjem redu prioriteta, da stavi poljoprivredu u isti rang prioriteta kao što ima predsjednik Republike Srpske, kao što imaju vlada Republike Srpske i kao što imaju poslanici. Pa da stavimo da kasni plata poslanicima i ministrima 6, 7 i godinu dana, pa ćete vidjeti kako ćete imati situaciju. To je bezobrazluk da kažete da niste poljoprivredu stavili na posljednji red prioriteta. To nema smisla, to vam srpski seljak nikad neće oprostiti. Tako ponašanje nije dolično jednoj vladi i jednom ministru, a da niko ne snosi odgovornost. Tvrdim odgovorno da običan račun ne znate, a to je da ste do početka septembra imali sve zahtjeve za posticaje u oblasti investicija, da je mljekarstvo ostalo jedina stavka koja je poslije toga ostala, i to je običan račun napraviti koliko tačno se prenosi. Ali vi zbog velike cifre niste spremni reći istinu. Veća je cifra od 30 miliona maraka, vidjet ćete ministre.
Hvala.
I vi...
Konstantin Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je šta Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada uopšte planira da preduzme, a vezano za masovne pojave kupovine falš diploma, a konkretno vezano za gospodina Tihomira Gligorića i krivičnu prijavu od 14.11.2011. godine, gdje je nezakonito pribavio diplomu o završenom doktoratu na Slavenskom humanitarnom univerzitetu Međunarodne akademije humanitarnih i prirodnih nauka SGU Magen, rad branio u Novom Sadu pred komisijom iz Moskve. Gligorić je spornu diplomu nostrifikovao na Fakultetu poslovne ekonomije iz Laktaša, pri tome je grubo obmanuo komisiju tvrdeći da je SGU Magen iz Moskve registrovan i akreditovan u Novom Sadu Republika Srbija i oštetio budžete od 2001. do 2011. za 4 miliona maraka, dokazi u revizorskom izvještaju neizvršenim sudskim presudama.
Ministar Kasapović, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Svakako zahvaljujem i narodnom poslaniku na pitanju koje je postavio. Mislim da je pitanje diploma koje se stiču izvan prostora Republike Srpske veoma važno pitanje i naravno te diplome podriježu nostrifikaciji, procesu nostrifikacije, odnosno priznavanja u Republici Srpskoj. U vezi sa konkretnim pitanjem, ne samo diplome gospodina Gligorića kojeg uvaženi narodni poslanik postavlja, zbog niza okolnosti i važnih činjenica, predlažem da na ovo pitanje odgovorimo pisanim putem sa svim detaljima školovanja, nostrifikacije diploma, ali i licenci koje je pomenuta visokoškolska institucija posjeduje. Hvala vam lijepo.
Hvala, kolega Vasić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Naravno, da bi vlada trebala da vodi računa o ovim stvarima. SGU Magen u Moskvi je registrovan kao udruženje građana, gospodine ministre. SGU Magen u Republici Srbiji nikad nije bio registrovan ni kao udruženje građana, a pogotovo ne kao univerzitet. Znači, lažni predstavnici u Novom Sadu su protjerani iz Republike Srbije kao kriminalci, a sve diplome proglašene ništavnim. Okružni sud u Banja Luci, prosvjetna inspekcija je također dala svoj sud. Znači, Ministarstvo Republike Srbije je dalo svoj sud. Ruska federacija je rekla da to ne postoji, znači. Samo u Republici Srpskoj nije ovom čovjeku niko provjerio diplomu, a čovjek već 10 godina šteti budžet Republike Srbije. Znači, vi ste, gospodine ministra, i vi iz vlade, ste falš diplome i kriminal uveli kao legalno sredstvo plaćanja i kadrovsku politiku i uopšte rad svih ovih institucija. Znači, a Tihomir Gligorić je samo jedan u nizu ljudi koji su oštetili Republiku Srpsku. Hvala.
Hvala. Radovan Vuković.
Poštovani predsjedniče, ja sam zamoljen od velikog broja građana opštine Bileća da ministru rada i boračko-invalidske zaštite, gospodinu Đokiću, postavim sljedeće pitanje. Gospodine ministre, pretpostavljam da vam je poznato to što se u Bileći prije nekoliko mjeseci dešavalo oko rušenja i izgradnje nekih spomenika. Ako imate informaciju, molio bih vas da mi odgovorite ko je rušio taj spomenik, ko radi novi spomenik i da li zato postoji urbanistička saglasnost i građevinska dozvola i ko je obezbijedio novac za izgradnju novog spomenika pošto se radi o velikim finansijskim sredstvima.
Hvala. Ministar Đokić, ako se ne varam.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslaniče, ja bih zamolio da na ovo pitanje vlada da pismen odgovor, s obzirom da je u vašem pitanju sadržano više praktično pitanja, a ne jedno pitanje. Dakle, mi samo radimo na i te aktivnosti, kao i sve druge koje su vezane za spomen obilježje u skladu sa novim zakonom o spomenicima i spomen obilježjima u Republici Srpskoj, tako da ću vam ja odgovor u pismenoj formi dati.
Pa, gospodine ministre, naravno ja bih i tražio u pismenoj formi taj odgovor, jer je zaista ovaj kompleksno pitanje.
Hvala. Hvala. Gospodin Stojanović, Tomica, pa Čirkin, Begzade.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje za gospodina ministra Čubrilovića. Kad će se završiti radovi na trećoj fazi obilaznice oko grada Bijeljine? U čemu je problem, s obzirom da su rokovi odavno istekli, a radovi nisu završeni? Ovim nezavršavanjem radova najviše trpe građani Bijeljine i naročito mještani Pučila i Patkovače koji žive u neposrednoj blizini obilaznice gdje radovi nisu završeni.
Hvala, ministar Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, ja bih molio da na ovo pitanje uvaženi narodni poslanik dobije odgovor u pisanoj formi, obzirom da se tu traže detalje. Znamo da ima neke probleme oko prenosne mreže, oko neriješenih imovinskih odnosa, a sad su uslovi kad se ne mogu odvijeti radove. Pa ja bih molio da u pisanoj formi, kad od javnog preuzeća putem zatražimo sve detalje, pa da u pisanoj formi dostavimo odgovor. Hvala.
Hvala, kolega Stojanović.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pa u svakom slučaju postoji potreba da me u pisanoj formi obavijestite vezano zbog čega ovo nije završeno. Ja bih samo da vas posjetim da što se tiče eksproprijacije tu više nema nikakvih problema. Opština je sve svoje aktivnosti uradila i završila i naknadno neke druge aktivnosti uradila koje uopšte projektnom dokumentacijom nisu bili ni predviđeni. Samo bih da vas posjetim da je gospodin Milorad Dodik već otvorio ovu obilaznicu, da je i pjevao i otpjevao svoje pjesme na toj rasci, da je jeo i prasiće i jagnjiće i zar ima potrebe ponovo da se to pjeva i da se jede i da se duplo troši sredstava. Ja vam sugerišem da u buduće samo jednom jedete i pijete jer ovaj narod više nema sredstava i para da duplo plaća sve te pijanke. Tako da molim vas u pisanoj formi bih želio ovaj odgovor. Hvala.
Hvala. Kolega Čirkin Begzad.
Gospodine predsjedniče, moje pitanje je upućeno gospođi Zlatković, ministru pravde Republike Srpske. Juče je bio dan, međunarodni dan ljudskih prava, koji je obilježen u cijeloj Bosni i Hercegovini onako kako je obilježen. Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je definisano kao zabrinjavajuće. No posebno alarmantno jeste stanje ljudskih prava u Republici Srpskoj. Što ću potkrijepiti zabranom koja se desila juče za uredno prijavljen skup, protestni marš, povodom ove teme u samom prijedoru za više nevladnih organizacija koje se bave ovom temom. To je i tekako neprikladno u odnosu na ono što su građani ove opštine, pretežno povratnici, na što su htjeli ukazati. To je na alarmantno stanje što se tiče ljudi koji žele da ostvare svoja prava u odnosu na ono što se desilo tokom 90. godina.
U ime Ministarstva pravde, pomoćnik ministra, izvolite.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, gospodin uvaženi poslanik će dobiti odgovor u pisanoj formi.
Hvala, kolega Čirkin.
ponuđenim odgovorom iz prostog razloga, a to ću reći i potkrijepiti sljedećom tvrdnjom. Očekivao sam od vas da ćete bilo šta da mi pružite kao odgovor i zaista tamo gdje se krše ljudska prava, građanska neposlušnost postaje dužnost. Skrenut ću pažnju na to da MUP Republike Srpske na čelu sa gospodinom Čađom u više navrata u Prijedoru što se tiče javnog okupljanja građana na ovu temu krši prava zabranom okupljanja isti. Isto tako želim da skrenem pažnju da je u prošlom vremenu desio se skup Ravnogorsko-četničkog pokreta, što nije bio problem za nadležno ministarstvo. Ja skrećem pažnju na to da ljudi koji žive u Prijedoru i u cijeloj Republici Srpskoj takvu tendencioznost smatraju atakom na osnovna ljudska prava i na ono što jeste ustavno biće Republike Srpske.
Kojić Miroslav.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje se je upućeno uvaženoj ministrici Rešić. Poštovana ministrice, ja bih zamolio da nam probate dati konkretan odgovor vezano za jedne nedoumice koje se pojavile posle lokalnih izbora, a odnose se na isplatu plata funkcionerima koji više ne vrše te funkcije. Znači, jedne nedoumice koje su određene lokalne zajednice već samo uputile dopis, međutim, taj dopis nije još uvijek riješio te nedoumice jer je, čini mi se, i on sam nejasan. Vi sami znate da se to u zakonu o statusu funkcionera, da je jasno rečeno član 28 da imaju pravo na 6 mjeseci na primanja kakav su imali za vrijeme funkcije koje su obavljali. Međutim, nakon toga sljedeći član kaže da to pravo prestaje sticanje prava na penziju i zasnivanje stalnog radnog odnosa. A onda se dolazi do zakona o radu koji to na drugi način definiše, pa bih vas molio da mi kažete da li možete to na to pitanje.
Hvala, ministar Rešić. Lejela, izvolite.
Hvala, uvaženi potpredsjedniče. Hvala i za ovo pitanje. Ovakvih pitanja moram priznati da jesmo dobijali u posljednje vrijeme dosta ovih dopisa. Kada je riječ o funkcionerima, dakle, do zasnivanja novog radnog odnosa ili odlaska u penziju, funkcioneri imaju pravo na naknadu. I mislim da je i naše mišljenje išlo u tom pravcu. Kada je riječ o zapošljavanju u lokalnim zajednicama, lex specialis jeste zakon o lokalnoj samoupravi. Dakle, na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave primjenjuju se samo odredbe zakona o lokalnoj samoupravi. Tako da, evo, to je nedoumica, ali evo, ukoliko postoje još neke nejasnoće, svi su naravno dobrodošli da nam se obrate i mi ćemo riješiti ili pokušati riješiti i dati objašnjenje. Hvala.
Hvala, Miroslav Kojić, izvolite.
Hvala. Poštovana ministrice, ja bih želio samo kratko da vas dopunim o određenim jasnoćama koje se javljaju kod pravnika. Ja sam imao razgovore sa određenim dijelom ljudi, odnosno pravnika, sudija koji radi u osnovnim sudovima i koji zastupaju mišljenje da je jedan ovdje bazni zakon, a to je zakon o radu, koji u svom članu 172 stav 2 rekao da to pravo radnici imaju. Znači, to je jedan poseban institut koji se zove mirovanje prava iz radnog odnosa. Znači, čovjek koji radi i kada ode na funkciju, njegov radni odnos miruje, nije ga prekinuo. Nije mu prestao radni odnos, nego zato se zove institut mirovanja prava iz radnog odnosa. I onda kada ta funkcija prestaje, on već ima zasnovan radni odnos i njegove pravo hoće li se vratiti ili neće. Ali ako se ima namjeru vratiti, zašto da mi njemu dozvolimo 6 mjeseci da koristi ovo koje se odnosi isključivo na one koji nemaju radni odnos, koji ne radi? Jer mi samo ako krenemo u ovoj situaciji štednje, to je preko 5-6 miliona koji će lokalne zajednice izgubiti u ovom periodu. Znači, ovdje je institut mirovanja prava iz radnog odnosa, gdje se ljudi na funkciji, kad im je prestala, oni se vraćaju na taj radni odnos.
Hvala. Molim mi sekund.
Hvala važnom predsjedništvu. Ja postavljam pitanje ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Imajući u vidu činjenicu da je preduzeće Šume Republike Srpske u velikoj dubiozi i da postoji zaista osnovne sumnje za veliki kriminal koji se dešava tamo u tim srpskim šumama i zbog takvog jednog odnosa i rada trpe i ostali privredni subjekti u Republici Srpskoj. I zato moje pitanje ministru glasi. Ko je odgovoran za nepoštovanje ugovora koje preduzeće Šume Republike Srpske potpisuje sa drvoprerađivačima o količini isporučene oblovne u toku godine na osnovu javnog konkursa, javnog tendera, potpisanog sporazuma, ugovora i preuzete obaveze da preduzeće Srpske šume isporuče drvoprerađivačko ispunjava određene uslove, određenu količinu oblovne koja je neophodna za nastavak proizvodnog ciklusa i opstanak tog preduzeća. Hvala.
Hvala, ministar Milovanović, izvolite.
Hvala, uvaženi potpredsjednici, gospodo narodni poslanici. Javno preduzeće Šume se nalazi u određenim problemima, mi to vrlo dobro znamo i svi dobro znamo, međutim nisu to takvi problemi koji se neće moći riješiti i vlada je uvjerena i posljednjih godinu dana je pokazala svojim mjerama da želi da riješi pitanje i nekih kriminalnih radnji koje postoji u resoru šumarstva i određenih drugih stvari, tako da tek buduća vremena će pokazati da će vlada istrajati u onome što je započela, što do sada ni jedna vlada od nastanka Republike Srpske nije htjela da rješava. Što se tiče pitanja ko je odgovoran, vrlo logično i prosto odgovorno je rukovodstvo, dakle javnog preduzeća, prije svega izvršni direktor za komercijalne poslove. Mi smo zbog određenih problema u neizvršavanju odredaba ugovora, nadzorni odbor je na prethodnoj sjednici vlade razriješio dužnosti tadašnjeg izvršnog direktora za te poslove, imenovano je drugo lice. Međutim, kada govorimo kada razgovaramo o neispunjavanju odredaba iz ugovora, treba voditi računa, ne znam na kojeg kupca mislite, ali postoje određene odluke, određene klauzule gdje određenim dužnicima, ne kažem da ako mislite personalno na neko preduzeće, ako ima određene dugove, obustavlja se isporaka drvnih sortimenata, tako da je to jedno kompleksno pitanje, ali naravno da možemo dati odgovor. Ali direktan odgovor na vaše pitanje, odgovorna je uprava na čelu sa direktorom javnog preduzeća, ako iz nekih razloga ne ispunjavaju odredbe ugovora.
Hvala. Gospodin Sakan, izvolite.
Ja vjerujem, ministre, da ste vi odlučili da svojim aktivnostima i kao ministar i naravno kao vlada riješite te probleme i ja samo želim da vam pomognem da ja ovdje držim pred sobom jedan ugovor između Šuma Republike Srpske i preduzeća Arboreko Kotor Varoš koji ispunjava sve svoje obaveze, ne duguje ništa državi i koji po ugovoru o kupoprodaji tog preduzeća je obavezan da u narednih 5 godina obavlja tu registrovanu djelatnost i da čak i zaposli još povećani broj radnika i da u članu ugovora stoji da je preduzeće Srpske šume obavezno godišnje prodavati najmanje 20.000 metara kubnih trupaca, što bi značilo za 3 godine koliko je važio ugovor oko 60.000 kubnih metara, a isporučeno je svega 12.400. I sad jedno preduzeće koje je preuzelo obaveze, koje je investiralo u te kapacitete, koje je obezbijedilo tržište,
vrijeme,
i
isporučilo
svoje obaveze, zbog takvog odnosa Srpskih šuma ne...
Aleksandra Indaršaša, izvolite.
Kolege poslanici, moje pitanje upućeno Ministarstvu prosvjeti i kulture i gospodinu Kasipoviću, a glasi koliko je do sada distribuirano računara i opremljena učionica u projektu je učenje po modelu 1:1 do site i u skladu s tim koji su dalji planovi kada je ovaj projekat u pitanju.
Hvala, ministar Kasipović.
Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Svakako zahvaljujem i narodnoj poslanici na ovom pitanju i interesovanju za program DOSITE. Dakle, da evo kažem i drugim narodnim poslanicima, riječ je o posebnom programu uvođenja IT-a u naše škole, o učenju po modelu 1:1. Mi smo distribuirali i instalirali u našim školama 10.200 računara. Osposobili smo 408 učionica u 65 škola u Republici Srpskoj. U okviru ovog projekta obučili 800 nastavnika u svim školama u Republici Srpskoj. Ovaj program se inače realizuje u saradnji sa vladom Republike Srbije. Šta su dalje planovi? Prije svega nastavak saradnje koja je potvrđena kao orijentacija na zajedničkoj sjednici dvije vlade, vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Vjerujem da ćemo u narednoj godini nastaviti raditi. Naš je cilj, dakle, da obezbijedimo ovakav model i način učenja u svim našim školama, a evo, paralelno s tim radimo i na razvijanju još jednog pilot projekta, to je program EDUIS, informacioni biznis sistem koji će nam omogućiti kvalitetnije realizaciju i kontrolisanje troškova u okviru svih škola u Republici Srpskoj. Hvala vam lijepo.
Hvala. Aleksandra, izvolite.
Ja se zahvaljujem ministru na odgovoru. Meni je drago da Republika Srpska ima jedan ovakav projekat koji je svakako veliki doprinos i podrška interaktivnom učenju. Vjerujem da će da je ovaj projekat e-učenje po modelu 1:1 do Sitej dao i doprinos jednom zanimljivijem i da kažem lakšem učenju, a sve u cilju unapređenja obrazovanja.
Hvala. Dušica Savić.
Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade Republike Srpske, kolege narodni poslanici, moje poslaničko pitanje upućeno je ministru rada i boračko-invalidske zaštite, gospodinu Petru Đokiću. Naime, na prethodnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili smo ekonomsku politiku i budžet za 2013. godinu. U okviru vašeg ministarstva došlo je do povećanja stavke za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na ukupno 5 miliona konvertibilnih maraka za narednu godinu, ako se ne varam. Moje pitanje tiče se opštine Zvornik i dovršetka projekta stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja opštine iz koje ja dolazim. Naime, na području naše opštine ostalo je ukupno stambeno nezbrinuto nešto više od 40 porodica. I opština Zvornik je pripremila projektnu dokumentaciju, idejno rješenje.
Ministar Đokić, hvala vam. Hvala. Ministar Đokić, izvolite.
Ste i sami pomenuli, budžet Republike Srpske za 2013. godinu je planirao dodatnih 5 miliona, što znači ukupno 10 miliona za nastavak programa, posebnog programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Mi također razmatramo i opciju da dalje nastavimo i ubrzamo ovaj program na bazi saglasnosti koju smo dobili u ovoj godini kada je Narodna skupština usvojila program stambenog zbrinjavanja za 2012. odnosno i 13. godinu i izvještaj kada smo razmatrali aktivnost u 11. godini, kojim želimo obezbediti dodatnih sredstava, odnosno jedino moguće da se obezbede kreditnim putem za nastavak ovog programa i da umjesto da program realizujemo za preostale korisnike u narednih 6 ili 7 godina, ovaj program završimo u naredne 2 godine, a da praktično budžetska izdvajanja svake godine budu anuiteti za otplatu toga kredita. I drago mi je da je Narodna skupština to podržala. Mi ćemo na tome raditi da obezbedimo kreditore. Ali ako se to ne uspije, mi ćemo sa ovih 10 miliona koliko planiramo u 2013. godini svakako obuhvatiti opštinu Zvornik, jer je ona jedna od važnih opština u dijelu većeg broja korisnika koji još uvijek to pravo nisu ostvarili. Imamo opštine Prijedor, Banja Luka prije svega koja ima najveći broj korisnika koje nismo riješili, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Zvornik svakako su jedne veće opštine gdje taj program još uvijek nije u potpunosti završen. Prema tome, možete očekivati da će u 2013. godini sigurno opština Zvornik, bez obzira da li ćemo izbrojiti sredstva za čitav program ili ne, biti u našem prioritetu i taj ćemo naravno program imati ovdje kao mogućnost da se o njemu izjasnimo i raspravljamo i u Narodnoj skupštini. Dakle, nama je cilj zaista da ovaj program ubrzamo, da ga riješimo. Ne želimo na taj način da održimo u statusu neravnopravnom pojedine korisnike, jer neko ko je bio na 25. mjestu, a neko na 26.
Hvala.
Ili 25. završi sljedeći niz. Dakle, hvala na razumijevanju i nastavit ćemo.
Dušica Savić, izvolite.
Hvala uvaženom ministru. Ja sam zadovoljna odgovorom. Ponovit ću još jednom da je opština obezbedila lokaciju za gradnju stambene zgrade, idejno rješenje i da je spremna svakako ispuniti svoj dio obaveza. Nadam se da ćemo zajedno u saradnji sa resornim ministarstvom ući što prije u ovaj projekat na zadovoljstvo prije svega porodica iz ove populacije, a naravno i opštine Zvornik i resornog ministarstva. Hvala.
Srđan Mazalica, pa Vojislav Glijić.
Pitanje upućuje Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, konkretno ministarki Cvijanović. Naime, mi smo razmatrujući dokument ekonomska politika mogli da nekoliko pasusa vidimo da se u smislu regulatorne reforme u Republici Srpskoj planira projekat unapređenja rada u smislu skraćivanja procedura za osnivanje poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Možete nam reći malo više o ovom projektu u smislu dinamike u kojem će se on odvijati, da li su na vladi možda usvojene neke odluke i akti kojima se definiše i neki, ta neka dinamika kako će se odvijati ovaj projekat, kada možemo očekivati neke prve rezultate s obzirom na to da i poslovni subjekti iščekuju na neki način neke olakšice i u poslovanju itd. I možete nam reći u kom smislu je obezbjeđena podrška od Europske komisije za ovaj projekat i...
Vrijeme, hvala. Ministra Cvijanović, izvolite.
Zahvaljujem se na pitanju. Dakle, kao što jeste najavljeno i u dokumentu ekonomska politika, ali na određene druge načine, vlada je započela jedan reformski projekat koji treba da rezultira uspostavljanjem novog koncepta poslovne registracije i uopšte započinjanja, dakle, biznisa koji se želi postići. U Republici Srpskoj, dakle, ciljevi, osnovni ciljevi ovog projekta jesu višestruko smanjenje troškova poslovne registracije. Svakako jedan od ciljeva jeste i višestruko smanjenje dana potrebnih za registrovanje privrednih subjekata, s tim što smo mi odredili, dakle, u vladi, usvajajući informaciju koju je pripremilo Ministarstvo za ekonomske odnose i radilo zajedno sa ostalim drugim ministarstvima u okviru jedne radne grupe, da broj tih dana treba da bude sveden na 3. Isto tako, kad je u pitanju sam koncept poslovne registracija, ovaj projekat će biti realizovan u toku 2013. godine, kako je to i najavljeno, podrazumijeva dvije faze. Prva faza se odnosi na uspostavljanje jednog šalterskog sistema, što ranije nije bio slučaj u Republici Srpskoj, što znači za fizičku predaju zahtjeva i da u tom slučaju, dakle, neće postojati obaveza ili potreba, kao što je to ranije bio slučaj, da se obilazi više institucija da bi se obavio taj posao. Druga faza, koja je zahtjevnija i ona će biti realizovana u drugoj polovini godine, odnosi se na mogućnost online ili elektronske poslovne registracije, odnosno podnošenja zahtjeva i tako da i dobijanja, dakle, adekvatnog dokumenta. Dakle, kao što sam rekla, projekat će biti realizovan tokom 2013. godine. U ovoj fazi vlada je, razmatrajući ovu informaciju, zadužila sva resorna ministarstva da se pripreme izmjene i dopune zakona, to je negdje otprilike oko 20 identifikovanih zakona koji treba da prođu ovu proceduru. I druga stvar koja je opet zahtjevnija stvar jeste bilo kreiranje, dakle, odgovarajućeg softverskog paketa, što jeste napravljeno. A kad je u pitanju, dakle, vaše pitanje, dakle, se odnosi na ovo da li postoji pomoć Europske komisije, dakle, vlada je odlučila da ponudi ovaj projekat, dakle, i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, isto tako i Brčkog distrikta, kako bi se ujednačio praksa u okviru BiH i da ga zajednički kandiduje prema Evropi.
Hvala, gospodin Mazalc. Zadovoljan, hvala. Vojislav Gligić.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje upućeno je Ministarstvu financija i glasi: kako je bilo stanje na privatizacionom računu, takozvanom escrow računu, na dan primopredaje dužnosti vlade kojom je predsjedavao gospodin Piro Bukejlović u prvom kvartalu 2006. godine i koliko je ostalo neisplaćenih plata i naknada budžetskim korisnicima, prije svega prosvjetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, policiji, borcima za boračke naknade, lične invalidnine za borce invalide i porodične invalidnine porodicama poginulih boraca. Hvala.
Hvala, ministar Tegeltija, izvolite.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Naravno da ćemo pokušati pronaći taj zapisnik, ako je u tom zapisniku konstatovano sve to stanje, koliko je bilo u tom trenutku financija, ali vjerovatno u evidenciji Ministarstva financija postoji podaci koliko je bilo sredstava na računima i naravno vjerovatno postoje naći podatke koliko je bilo neizmirenih obaveza u tom trenutku po bilo koje od ovih osnova koje je uvaženi poslanik i pitao i u pismenoj formi ćemo dostaviti te sve podatke.
Hvala, gospodin Gligić, izvolite.
Ja zahvaljujem uvaženom ministru. Naravno, očekujem odgovor u pismenoj formi, jer ovo je malo više podataka da bi se sve baratalo na pamet. A ovo pitanje sam postavio zbog toga što sam ja u to vrijeme sjedio u ovoj Narodnoj skupštini, a 9.12.2012. godine, znači prije dva dana, čuo sam ministra kad je gostovao televiziji, izjavio je ovako, citiram: da budžet i ekonomsku politiku kritikuju i napadaju oni koji su iza sebe ostavili pustoš na računima, dugove i neisplaćene plate budžetskim korisnicima. Citat. Znači, u pismenoj formi da vidimo da li ste tada govorili kako treba ili ste pobrkali
2000-itu sa 2006.
Hvala. Zaključujem prvu tačku dnevnog reda, poslanička pitanja i odgovori.
Poštovani slušalci, bili su ovo dijelovi prve tačke dnevnog reda današnje 23. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Aktuelni čas, poslanička pitanja, u okviru koje su poslanici postavljali pitanja ministrima u vladi Srpske. Pripremio Željko Mandić.